The Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ምስ ካልኦት 21 ተቃውምቲ ፓርቲታት ድርድር ንምክያድ ኣብ ልዕሊ ዝሕግዙ ኣሰራርሓታት ንምውሳን ዘኽእል ስምምዕ ገይሩ። ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ነቲ ስሪት ስነ ምግባር ዝበሃል ምስ ዘይፈረሙ ተቃውምቲ ፓርቲታት ንምድርዳር ክውስን እዚ ድሕሪ ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ኣብቲ ዘደ ቅድመ ድርድር ዝተኻፈሉ ሓደ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃውምቲ እቲ ድርድር በዚ ሎሚ ዝጀምረሉ ኣንፈት እንተተኻይዱ ፍሉይ ክኸውን እዩ ኢሎም ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ቅድሚ ሒደት መዓልታት ገዛእ ፓርቲ ኢህወደግ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈቱ ኣተሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ሃገር ተወዲቦም ብሕጋዊ መንገዲ ምዝንቀሳቀሱ ተቃወምቲ ፓርቲታት ንምልዛብ ድልው ምዃኑ ንመሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ገሊፆም ነይሮም እዮም። በዚ መሰረት ድማ ሎሚ ኢህወደግ ሓዊሱ 22 ብሃገር ለኸ ዝተወደቢኦም ዝተባህሉ ፓርቲታት ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ መእከብ ኣዳራሽ ተፀዋዒ መንግስቲ ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ መጻኢ ከካይድዎ ዝተባህለ ልዝብ ብከመይ ዝበለ ኣሰራርሓ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ንምውሳን ኣብ ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ተፈሊጡሎም። ቪኦኤ ኣብቲ ልዝብ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ፓርቲታት ንገለ ኣዘራሪቡሎ። ኣቦ መንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደት ዝተሰማምዑሉ 4 ነጥብታት ኣብሪሆም ኣለዉ።
የመድረኩ ኣመራር ወደፊት መን ይሁን፣ ማን ይምራው፣ እንዴት መመራት ኣለበት?
ሓደ መጻኢ ኣመራርሓት መድረኽ መን ይኹን፣ ካብ ውሽጢ እቶም ፓርትታት ወይ ገለልተኛ ኣካል ኣየናይ ይሓይሽ ዝብል፣ እቲ ኻልኣይ እዚ ክንገብር ከለና ተዓዘብቲ ካብ ውሽጥን ወፃእን ድልዱል ኣተሓሳስባ ዴሞክራሲ ዘስጉም እንተልዮም ዝሕወስሉ፣ ሳልሳይ ከይዲ ትድርድር ዝምራሓሉ ስርዓት እንታይ ክግበር ኣሎ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ በቢግዜኡ ኣብ መወዳእታ ድርድራት ዝግበሩ ስምምዓት ጋዜጣዊ መግለፂ ክወሃብን ነዚ ከዓ መን ይግበሮ ዝብል እዩ።
ፓርትታት ብዛዕባ እዞም ነጥብታት ናይ ፅሑፍ መብርህ ሒዞም ንቐጻሊ ኣኼባ ክቐርቡ ድሓር ኣብ ልዕሊ እቲ ኣሰራርሓ ወሲና ናብ ከይዲ ድርድር ወይ ከዓ ልዝብ ክንጅምር የኽእለና እዩ ዝብል መሰረት ጌርና ተፈላለዩና ክብሉ እውን ወሲኾም። ብመሰረት እቲ ናይ 1997 ዓ.ም ኢትዮጵያ ሃገር ለኸ ምርጫ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኣብ ዝተመስረተ ሓባራዊ ቤት ምክሪ ፓርትታት ፖለቲካ ኣባላት ምስዘይኮኑ ወይ ከዓ ኣብቲ ድሕሪ 2000 ዓ.ም ምርጫ ዝተዳለወ ስሪት ስነ ምግባር ምርጫ ፓርትታት ኣይንፍርምን ምዝበሉ ይህ ወደግ ናብ ልዝብ ንምቕራብ ፍቓደኛ ክኸውን እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ መድረኽ፣ መኢኣድ፣ ሰማያዊ ፓርቲ በብክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ተወኪሎም ኣለዉ። ንመኢኣድ ወኪሎም ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ምክትል ኣቦ መንበሩ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ እቲ ኣኼባ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝረኣይዎ ዝተፈለየ ይብሉ።
እንደ ጅማሬ ወይ እንደ መጀመርያው ዛሬ እንደጀመርነው ክፍት የሚሆን ከሆነ
ሎሚ ከም ዝጀመርናዮ ክፉት ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ብዓይነቱ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ድርድራት ንእሽተይ ፍሉይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ንሕና ነርናዮም ኢና ክንደራደር ከለና ፓርትታት በብተራ ይእከቡ። ሎሚ ግን ኩሎም ፓርትታት ሓላፍነት ንዝስምዖን ንሕልልኡ ንዝሓደረ ገለልተኛ ኣካል እቲ ሓላፍነት ሂብና ሕቶታትና ከነቕርብ ኢና፣ ኣጀንዳና ሓቢርና ተራዳዲእና ክንቀርጽ ኢና።
እቲ ባይቶ ንገለልተኛን እሙን ዝኾነ ኣካል ክፉት ምዃኑ ነቲ ልዝብ ፍሉይ ዝገብሮ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኣካይዳን ኣሰራርሓ ነቲ ልዝብ ስምምዕ ምስ ዝግበር ቀዳማይ ኣጀንዳ ትድርድር ክኸውን ኣለዎ ዝብልዎ ክገልጹ ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ።
ከም ካልኦት ፓርትታት ወይ ካብ ካልኦት ፓርትታት ዝተፈለየ ኣባሉ ኣመራርሑኡ ደገፍቱ ተኣሲርዎ ዘሎ ፓርቲ እዩ። ከም ፓርቲ መጠን ኣባላቱን ኣመራርሑኡን ደገፍቱን ንኽፍትሕሉ ብዘይግቡእ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ኩሎም ንኽፍትሑ፣ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተቐየደ ሃገር ብጠቕላላ ንኽፍትሑ ፈላማይ ሕቶና እዩ።
ብተወሳኽቲ ዓፈንቲ ዝብልዎም ሕግታት ክስረዙ ድኽመት ትካላት ዝበሉ እውን በብብርኩ ኣጀንዳ ከነቕርብ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ኮነ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ ፓርትታት ድርድር ከም ዝገብር ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን መድረኽን ክገልጽ ከም ዝጸንሐ ይዝከር ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።